Iar acum, după ce ne-am delectat cu un buchet plăcut de melodii, frumos asortat cu tot felul de alte puncte de program, se cuvine, iubiți ascultători, să dăm atenție nu numai plăcerilor, ci și nevoilor noastre de ordin sufletesc. Sufletul fiind de natură spirituală nu poate fi adăpat decât din cuvântul Sfintei Scripturii. Și este așa deoarece acest cuvânt al Scripturii este insuflat sau, cum spune mai exact textul din limba greacă, este respirația lui Dumnezeu, suflul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pregătiți-vă astfel să vă puteți hrăni sufletele dumneavoastră cu această hrană duhovnicească, ascultând în următoarele 30 de minute un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și încă un detaliu, acesta fiind de ordin administrativ. Vă facem cunoscut că aceste emisiuni se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi, de la ora 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe dintre cele fundamentale. Urmează acum să trecem la emisiunea noastră de azi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ascultătorii care ne-au urmărit cu prilejul emisiunii precedente își amintesc că am vorbit atunci ceva despre o nouă ordine a emisiunilor. Pentru o vreme oarecare vom lăsa deoparte învățătura privind doctrinele oficiale ale Ortodoxiei. De fapt, în emisiunile care urmează, începând cu cea precedentă, ne vom ocupa într-un fel tot de învățătură, dar de data aceasta o vom face mai lent, adică, așa cum se spune, o luăm mai cu ușurelul. Spre exemplu, vom aduce mult mai puține citate din Sfânta Tradiție, dar chiar și pe acelea puține pe care le vom aduce, le vom explica pe îndelete. Ne vom opri asupra lor la aproape fiecare dintre ele și le vom explica astfel încât orice ascultător să poată înțelege cât mai mult din ceea ce vor să spună acele citate. În același timp, voi căuta să folosesc fraze mai scurte și mai pe înțelesul tuturor, cât și cuvinte mai uzuale. Primele 50 de emisiuni rămân totuși la locul lor și pot fi puse la dispoziția oricui dorește să le aibă. Tot ce are de făcut oricine ar dori să le asculte este numai să-mi facă mie cunoscut această dorință, scriindu-mi un mesaj pe adresa de e-mail. Adresa mea de e-mail o veți afla aproape de încheierea acestei emisiuni când am s-o comunic. Vă recomand așadar să vă pregătiți unelte de scris ca, spre sfârșitul emisiunii, să fiți gata să vi-o notați. Vorbind mai departe acum despre aceste 50 de mesaje pe care le-am avut înainte, vă fac cunoscut că acestea sunt foarte potrivite pentru cei care au deja ceva inițiere în teologia ortodoxă și pentru aceia care obișnuiesc să citească literatură în mod frecvent. Între timp, am în gând ca, prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, pe viitor să le refac, adică să le reeditez. Iar acestea vor fi reeditate, sper, mult mai accesibil și acelora care nu au neapărat vreo pregătire în materie de teologie ortodoxă. Voi lucra deci în paralel. Emisiunea aceasta de sâmbătă va continua cu prilejul meditațiilor unui material al preotului Iosif Trifa, iar în timpul meu liber voi lucra și la reeditarea celor 50 de emisiuni precedente. Puteți să vă rugați lui Dumnezeu și mulțumesc cu anticipație tuturor ce vor face lucrul acesta, să-mi dea sfânta lui îndrumare și, de asemenea, și energia necesară ca să mă pot achita cu cinste de aceste două lucrări în paralel. De fapt, Pentru mine aceasta reprezintă o mare bucurie să mă ocup de aceste două lucrări. Emisiunea la care ascultați acum este emisiunea numărul 02. În emisiunea precedentă am citit prima cugetare a preotului Iosif Trifa dintr-o carte în care au fost culese multe meditații ale Sfinției sale grupate pe subiecte. Prima pe care am citit-o noi a fost din capitolul Adevărul și sună astfel. Înainte de toate, un creștin trebuie să fie înarmat cu adevărul Evangheliei. Acum, deoarece am promis că nu voi mai trece atât de repede prin citatele folosite, data trecută am și început deja să procedez în felul acesta, zăbovind mai multă vreme cu ceva lămuriri în jurul cuvântului creștin, pentru că era vorba de un creștin. Și deoarece am toată grija să nu ne depărtăm de învățăturile pur ortodoxe, am ales să ne folosim de Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Manualul acesta îl putem numi, dacă vrem, Abecedarul Ortodoxiei în limba română. Dacă în celelalte 50 de emisiuni am folosit un număr impresionant de mare de cărți și autori, păi în emisiunile acestea vom rămâne, cel puțin pentru o vreme, în cea mai mare parte la Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Acest manual, care ar trebui să se afle pe masa fiecărui creștin ortodox lângă Biblie, are ca autor pe preotul profesor dr. Ion Bria și este publicat cu binecuvântarea prefericitului părinte teoctist, Patriarhul Bisericii, cea mai înaltă autoritate a ortodoxiei din România. Este editat de către cea mai mare editură ortodoxă și anume Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Nici că ne trebuie autorități ortodoxe mai mari decât acestea. Ei bine, trebuie să știți că dacă v-am adus mai multe lămuriri privind dicționarul acesta de teologie ortodoxă, am avut în vedere să alungăm orice îndoială cu privire la informațiile pe care le aducem. Adică vreau să vă dau cea mai mare siguranță posibilă că cele ce se vor spune aici sunt învățăturile pure ale ortodoxiei. Recapitulând acum definiția cuvântului creștin pe care am enunțat-o data trecută din dicționarul ortodox, am înțeles că un creștin este un om convertit la religia lui Hristos și care suferă pentru Hristos. A fi creștin, ne spunea preotul profesor Ion Bria, înseamnă a participa la viața și suferința lui Isus. Și în al treilea rând, a fi creștin, citim în același dicționar de teologie ortodoxă, înseamnă a schimba viața într-o nouă existență după chipul lui Hristos. Păi, oameni buni, nu e așa că definiția cuvântului creștin pe care ne-o dau mai marii noștri, oameni cu școală, este cu totul altceva decât ceea ce credeam noi? Da, a fi creștin este cu totul altceva decât simplu fapt că îți faci un semn al crucii, spui Tatăl nostru sau că ai fost botezat pe când erai un pruncușor drăgălaș care nu știe nimic altceva decât să plângi, să te hrănești la pieptul mamei și să dormi. E adevărat, eu nu am chemarea de la Dumnezeu să comentez felul cum este abuzat cuvântul acesta de creștin în zilele noastre. Nu e treaba mea. Tot ceea ce fac eu aici este să aduc la auzul ascultătorilor învățătura scrisă. Deci, luați aminte, învățătura scrisă a mai marilor noștri, începând cu părinții bisericii și până la cei din zilele noastre, după cum bine vedeți că folosim un dicționar de teologie actual. și nu uit niciodată să amintesc că noi aducem la lumină învățăturile tradiției care sunt în perfectă armonie cu Sfânta Tradiție Ortodoxă și în același timp cu Sfintele Scripturi. Și chiar dacă o mulțime mai mare sau mai mică dintre ascultători nu vor vrea nici să audă astfel de învățături, ele vor fi totuși de un folos veșnic tuturor acelora care vor să fie, nu numai să se numească, ortodoxi. Acum uitați cum o să procedăm. Pe toată perioada emisiunii de astăzi ne vom ocupa numai despre diferența care este între a te numi creștin cu numere pe de-o parte și, pe de altă parte, a fi creștin cu viața. Și pentru asta am să mă folosesc de un text din Sfânta Scriptură și care este de la Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, de la capitolul 2, versetele 17 până la 22. După aceea vom aduce și dovada Sfintei Tradiții. Înainte de a citi textul acesta din Scriptură, vă sugerez să dați o ascultare cât se poate de atentă citirii acestui text, deoarece textul acesta aduce la lumină un adevăr al lui Dumnezeu extrem de greu de acceptat. Fiecare dintre noi o să facă ce vrea și ce îi place cu ce aude. Eu însă îmi voi face datoria de preot față de sufletele dumneavoastră prin a vă aduce la cunoștință cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Iată așadar ce spune aici Sfânta Scriptură la Epistola lui Iacov, capitolul 2, versetele 17 până la 22. Citesc. Credința, dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși. Tu crezi că unul este Dumnezeu. Bine faci. Dar și demonii cred și chiar se cutremură. Vrei dar să înțelegi, omule nesocotit, că credința fără de fapte este moartă? Avram, părintele nostru, oare nu din fapte s-a îndreptat când a pus pe Isaac fiul său pe jertfelnic? Vezi dar că credința lucra împreună cu faptele lui și din fapte credința s-a desăvârșit. O să vedem în continuare și despre ce fapte este vorba. Deocamdată, textul acesta ne vorbește despre ceva care ne asurzește urechile. Cum adică să aibă și demonii credință? Dar asta nu e tot. Vom afla imediat că sunt mulți, foarte mulți oameni care au și ei, vai, tot credința asta a demonilor. Nu-i așa că nu vă vine să credeți urechilor aceste afirmații? Ei bine, uitați cum facem. Eu am să explic imediat mai jos, după lumina pe care o am și eu, ce vrea să însemne cu adevărat credința asta a demonilor despre care vorbește Scriptura. O să aflăm. Apoi voi arăta și felul în care unii oameni practică același fel de credință al demonilor. Dar pentru că acest concept este atât de uluitor, explicațiile mele directe din Scriptură s-ar putea să nu aibă efectul dorit, pentru că dumneavoastră, ascultătorii, nu vă puteți împăca neapărat cu ideea că unii oameni pot avea credința demonilor. Dar pentru că eu am tot interesul ca dumneavoastră să pricepeți bine acest adevăr, eu am să vă ofer un ajutor în plus, anume, am să vă arăt mai întâi că nu numai Scriptura vorbește în felul acesta, deși Scriptura ne este îndeajuns, dar pentru aceia care nici măcar nu vor să audă despre Scriptură, am să aduc aici un comentariu care vorbește exact același adevăr din partea Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina, din cartea sa despre îngrijirea sufletului. Toți aceia care veți fi suficient de atenți la mărturiile acestui mare sfânt, veți fi foarte folosiți. Veți putea înțelege cu atât mai bine că, atunci când Dumnezeu a rânduit să fie în Biblie textul pe care l-am citit din Iacob, a avut în vedere, printre altele, tocmai situația descrisă de Sfântul Ierarh Nectarie de Eghina. Iar lucrurile stăteau astfel încă de pe vremea lui cu peste 100 de ani în urmă. Acum, haideți să-l ascultăm pe Sfântul Ierarh Nectarie de Eghina. Pe creștin îl povățuiește Dumnezeescul Ioan Gură de Aur cu aceste cuvinte: nimic nu-i va folosi dogmele drepte de nu se va îngriji de petrecerea spre viață. Chiar și Sfântul Apostol Pavel spune că nu cei ce aud ale legii sunt drepți înaintea Domnului, ci aceia care fac ale legii se vor îndrepta. Romani capitolul 2, versetul 13. Observăm aici așadar că până și ierarhul bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbește la fel despre trăirea faptică a dogmelor teoretice. Apoi citează și Scriptura, care lămurește că nu este de niciun folos auzirea poruncilor lui Dumnezeu dacă nu sunt împlinite cu fapta. Într-un cuvânt, spune acum din nou Sfântul Nectarie de Eghina, creștinismul este o religie care cere nu numai cunoașterea principiilor ei, ci și potrivirea lor cu viața. Observați din nou este vorba despre potrivire cu viața. Tocmai de aceea am vorbit despre două categorii de creștini, unii care se numesc, alții care împlinesc cele ce aud. Adevărații următori, continuă din nou Sfântul Nectarie de Eghina, nu sunt cei care prin cuvânt primesc, dar cu fapta contrazic principiile creștinismului, ci aceia care, atât prin cuvânt, dar și cu fapta, le îmbrățișează, aceia care își armonizează și viața, și moravurile, și obiceiurile cu dumnezeieștele porunci ale creștinismului. Acest adevăr îl confirmă și cuvintele Mântuitorului, care zice: nu cel ce-mi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci acela care face voia Tatălui meu celui din ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21, încheiat citatul Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina. Dragi ascultători, am luat atât de mult timp cu lămurirea acestui pasaj pentru a ni se întipări cât se poate de puternic în minte pericolul neînchipuit de mare care ne paște pe toți. Dacă e adevărat că la toți ne place să ne numim creștini ortodoxi, și lucrul acesta nu e rău. Întreb însă, la câți dintre noi ne place și să trăim ca un creștin ortodox, adică să ascultăm de poruncile dreptarului credinței noastre Biblia, să le trăim în viață așa cum ne învață și Sfânta Tradiție? O să ajungem acum să citim textul Scripturii și o să aflăm că aceia care doar se numesc creștini, dar nu trăiesc poruncile Scripturii, au credința demonilor. Iată, din nou acum citim Scriptura de la Iacob 2, versetele 17 la 22. Credința, dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși. Tu crezi că unul este Dumnezeu. Bine faci, dar și demonii cred și ei se și cutremură. Vrei dar să înțelegi, omule nesocotit, că credința fără de fapte este moartă? Avram, părintele nostru, oare nu din fapte s-a îndreptat când a pus pe Isaac fiul său pe jertfelnic? Vezi dar că credința lucra împreună cu faptele lui și din fapte credința s-a desăvârșit. O mică paranteză, faptele despre care se vorbește aici sunt faptele credinței, adică ai credință și după aceea împlinești faptele credinței, ceea ce înseamnă trăirea poruncilor scrise în viața practică. O să mai vedem despre asta și când vom ajunge la Sfântul Ignatie. Vorbeam noi deci că există două categorii de ortodoxi. Unii care se numesc așa pentru că le place să audă că sunt ortodoxi și spuneam, nu e rău lucrul acesta. Alții sunt cei care își potrivesc trăirea din viață cu porunca Sfintei Scripturi pe care o mărturisesc cu gura. Diferența aceasta dintre a te numi ortodox și a fi ortodox este cel mai bine arătată în textul Sfintei Scripturi pe care le-am citit. În textul acesta întâlnim două categorii de creștini care se deosebesc după credința pe care o au. 1. Sunt creștini care au o credință moartă, la fel ca și demonii. O să vă ajut imediat să înțelegeți ce vreau să spun prin creștini care au credința demonilor. Apoi, sunt creștini care au o credință vie ca a lui Avraam. Și iată cum putem să-i cunoaștem și să-i deosebim. Vorbind despre credința demonilor, nu e așa că vi se pare ciudat, aproape ca o blasfemie să zici că demonii au credință? O fi și așa cum ziceți dumneavoastră, dar vedeți, acestea nu sunt cuvintele mele, ci ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Este adevărat, pentru că Scriptura ne spune, demonii cred și ei că există Dumnezeu, ba mai mult chiar, așa cum arată textul de aici, au o teamă cutremurătoare de Dumnezeu. Atunci, care e problema lor? Problema demonilor este că ei nu ascultă de Dumnezeu, nu fac faptele poruncite de Dumnezeul în care cred și de care chiar se cutremură. Ei cunosc poruncile lui cu mult mai bine decât noi, dar nu vor să le împlinească. Uite, fă acum experiența asta sau cel puțin imaginează-ți așa în gând că ai fi făcând-o aievea, și anume, oprește-te în stradă și stai de vorbă cu mai mulți trecători, bineînțeles cu cei care acceptă să schimb două vorbe cu ei. Și din, hai să zicem, 10 oameni pe care i-ai întrebat dacă ei cred în Dumnezeu, tare m-aș mira să fie măcar unul singur care să spună că nu crede. În orice caz, cei mai mulți dintre ei se vor simți poate chiar ofensați că îi întrebe așa ceva, căci, paria spune, nu suntem noi într-o țară ortodoxă. Dar acum, dacă vrei să afli câți dintre ei au credința vie a lui Avraam, care a ascultat de Dumnezeu când și-a pus fiul pe jertfelnic, întreabă pe cei 10 câți din ei au o Biblie acasă. Iar dintre aceia care spun că o au, întreabă-i dacă o citesc. Iar pe aceia care o citesc, întreabă-i dacă au citit despre porunca lui Hristos de la Marcu, capitolul 1, versetul 15 și de la Marcu, capitolul 16, cu versetul 16. Iar pe acei care au citit porunca asta lui Hristos, întreabă-i dacă au săvârșit fapta de ascultare față de ea în propria lor viață. Hai să mergem mai departe. Presupunem acum că din cei 10 găsim 3 oameni care au săvârșit fapta ascultării de Hristos și au împlinit porunca lui din Scriptură. Dar ceilalți 7 ridică din numeri nepăsători, se uită pieziși la tine și pleacă mai departe în treburile lor. Ei, ce ziceți acum? Nu-i așa că e ușor să-i cunoști pe creștinii care au credința moartă, pe care Scriptura o numește credința demonilor? și că poți să-i cunoști și pe aceia care au credința vie trăită în viața lor? E atât de simplu. Cei trei oameni care au săvârșit ascultare față de porunca lui Hristos de la Marcu 1:15 și de la Marcu 16:16 au credința vie a lui Avraam. Avraam, când i-a poruncit Dumnezeu, și-a pus fiul pe jertfelnic. Creștinii aceștia la fel, când le-a cerut Dumnezeu pocăință, credință în Evanghelie și botez după pocăință, au făcut și ei întocmai cum le-a cerut Dumnezeu. Ceilalți șapte însă, care au dat din numeri, fără nici măcar să se gândească mai serios ce înseamnă fapta ascultării, au credința moartă pe care Scriptura, așa cum am arătat deja de câteva ori, o numește credința demonilor care știu, dar nu fac. Și acum nu vreau să credeți că numai eu gândesc în felul acesta. Haideți de aceea să-l ascultăm pe Sfântul Ignatie Brâncheninov, care ne vorbește atât despre credința moartă și credința vie, cât și despre care fapte dovedesc ascultare de Dumnezeu. Dăm citire unui citat al Sfântului Ignatie care spune așa: adânciți-vă în cercetarea Noului Testament și în general a întregii Sfintei Scripturi. Veți găsi că se cere împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, pentru că numai această împlinire este numită faptă bună, că numai prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu se face vie ca una ce e lucrătoare. Fără aceasta e moartă, lipsită fiind de orice mișcare. Încheiat citatul. Observați, vorbește exact despre credință vie și moartă, vorbește despre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și ne arată că fapta pe care o cere Dumnezeu e împlinirea poruncilor lui, nu fapte făcute de noi. Dragi ascultători, nu e lucru de glumă deloc, absolut deloc, cu credința pe care toți zicem că o avem. Nimeni dintre noi, sunt absolut sigur că nimeni dintre noi nu ar vrea să se trezească în iad cu demonii numai pentru că aici pe pământ nu s-au interesat care e credința cea vie în Dumnezeu. Și cum zice proverbul, cum își așterne omul așa doarme. Iar o carte intitulată Cartea de rugăciuni pentru trebuințele și folosul creștinului ortodox ne învață că mortul nu poate să-și mai schimbe starea. În ce stare te-a aflat moartea, în aceea te afli, scrie un părinte bisericesc, adică de te va găsi moartea mântuit, vei moșteni împărăția veșnică, iar dacă te află în păcate, chinurile iadului sunt partea ta. Deci mortul nu poate să-și mai schimbe starea lui de dincolo. Vă încurajăm acum să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.